Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
V dalším dílu seriálu Můj dědeček hrdina popisuje Karel Špalek životní kapitoly svého předka Josefa Fily. Ten v roce 1914 narukoval do rakousko-uherské armády, byl odvezen na bojiště v Karpatech, kde byl zajat, opakovaně z tábora uprchl a nakonec vstoupil do československých legií.
Bratři kolem mě padali jako mouchy.
Bolševiky jsme zahnali a já jsem tam byl raněn.
Při této operaci ze mě potlil bez uspání, zaživa. Postele tady jsou, jenomže v noci koušou štěnice.
Dnes se dozvíte o dědečkově zranění a operaci bez narkózy, díky které měl nárok na přesun zpět domů. Vše zkomplikovala ruská bolševická revoluce, svržení cara a počátek sibirské anabáze československých legií. Dědeček nakonec v mrazech čekal na loď v nejvýchodnější části Ruska.
Několik let po natočení dědečkových válečných pamětí se magnetofonový pásek se záznamem ztratil. Pátral jsem u rodičů, ptal se známých, přehrával všemožné naprosto bezvýznamné pásky, aby s novými nadějemi přicházely i nové beznaděje. Přemýšlel jsem, jestli neexistuje nějaký přepis, nějaká kopie, ale nikdo o ničem nevěděl. Často mě pronásledovala docela děsivá myšlenka. Magnetofonové pásky byly totiž ve své době docela drahou záležitostí a tak se starý oposlouchaný záznam přepsal jiným. Jenže on se často, ať už úmyslně nebo omylem, přepsal i ten neoposlouchaný. A mně bylo jasné, že u mého staršího bratra by nějaké mluvené slovo v souboji s Big Beatem nemělo šanci. Nechci už na to myslet, a tak si raději poslechněme, jak se dědečkovi dařilo v československých legiích.
Po té říjnové revoluci situace byla taková, že drtivá většina těch legionářů byla pro ten okamžitý odchod z Ruska. Dokonce ty konflikty určité, ale nikoliv tak, že by proti sobě bojovali s těmi bolševiky, byly už i do té doby, než došlo k tomu otevřenému konfliktu, protože oni například si vymínili, že jim musí být umožněno bolševikům dělat nábory mezi těmi legionáři. Takže tam zcela běžně chodili i Češi, kteří vstoupili do Rudé armády a bylo jich téměř 10 000, tak dělali nábor v našich legiích, ale což je zase z určitého pohledu obdivuhodné, těch, kteří se k těm bolševikům dali od Rudé armády, byli jednotlivci.
Dědeček rudým myšlenkám nepodlehl a tak se stal bratrem ostatních legionářů, se kterými odjel do Žitomíru, kde probíhal jejich výcvik. Vlastně neměl moc na vybranou, buď bojovat v legiích, nebo zůstat na statku. Často jsem se ptal, co by se stalo, kdyby volil druhou možnost. Odpověď na tuto otázku mi dal historik Univerzity obrany v Brně, pan profesor František Hanzlík, kterého jsme slyšeli už v předchozím záběru.
Ze zajatci, kteří nestoupili do legií, tak bylo několik možností. Buď pracovali po různých usedlostech a v zemědělství, anebo někde, kde tu práci sehnali. No a když skončila válka, tak samozřejmě ze zajateckých táborů byli propuštěni a nějakým způsobem někdy i po vlastní ose se dostávali zpět, což bylo velmi problematické, protože někteří z nich dokonce netušili, když pracovali po těch usedlostech, že válka skončila. A já znám i případy, že se vrátili dokonce v roce 1924, dokonce i v roce 1927, kde byli dva kamarádi někde na Sibiři z vesnice, odtud pocházela moje manželka, slibili si, že když se rozejdou, takže jeden řekne rodině druhého, že kde ho naposledy viděl, a ten druhý se vrátil v roce 27 a šel pěšky pomalu přes půl Ruska, ale měl to štěstí, že se zkrátka dostal, takže ty osudy potom těch zajatců byly opravdu velmi rozdílné a tak jako ti legionáři, kteří pluli kolem světa, se dostali v roce 22 domů, tak někteří z těch, kteří byli propuštěni při skončení války, se dostali ještě později.
Jak se zdá, dědečkova volba byla správná a určitě při ní hrálo důležitou roli také jeho vlastenectví a národní hrdost, kterou se nám, dětem, snažil ve svých příbězích předávat. Ale vraťme se do Žitomíru, kde se mladý legionář Josef Fila připravoval na další boje.
až bylo jaro, tak nás tam bolševici už pronásledovali, už na nás stříleli ze střech, z okýnek, a tak jsme se museli vystěhovat, celý pluk jsme museli odejít a jeli jsme k penzi. Jeli jsme 4 vlaky. Jeden vlak, to byl první batalion, a za ním za 4 hodiny jel druhý batalion, pak třetí, pak čtvrtý. Já jsem byl u druhého batalionu, byl jsem o 8 roty. 4. pluk 8. rota. Rusi s námi nechtěli jet, tak z našich vojáků se museli vybrat mašinfiři, strojvůdci, premzáci, kteří to měli. Taky jsem držel službu na kotle v noci, aby nás nepřepadl nepřítel.
Jiskry na mě lítaly. Kdyby nás byl nepřítel v této situaci zastihl, tak by nás byl všechny dotlouk.
No ale přijeli jsme potom na jedno nádraží a dojel nás 3. batalion, 3. vlak. Ten do nás vrazil, vzadu byl jeden vagón koní a jeden ten premzák, ten se jmenoval Hansel, toho to zabilo, toho to rozmačkalo. Ještě tu noc jsme ho tam pochovali na tom nádraží. To se ví, jak se dostal náraz, tak se nám dveři otevřeli, jak jsme u nich seděli a bévali jsme vypadli ven. A chlapi začali střílet z okýnek z hitláku, co měli v hitlákách. A byl s náma nějaký kapitán z Bochovic, Kadlec. Povídá, bratři, nestřílejte, nic se nestalo. Bratři, nestřílejte. No tak bratři přestali střílet. No a tak jsme viděli, že nás dojel ten 3. vlak. No a rozjel ten zadek. Jeli jsme až do Penze, jsme se ubytovali. No a že pojedeme do Francie. Už jsme měli fotografii, cesta do Francie a v tom nás Rusové zadrželi a museli jsme zůstat v Penzi.
O bojích v Penze dědeček nikdy nemluvil. Jen jednou prohodil, tam Češi zabíjeli Čechy. Nechci o tom mluvit. To trauma v sobě nosil celý život.
Penze, proti sobě bojovali legionáři na jedné straně a na druhé straně ti Češi, kteří byli v té Rudé armádě. No a tam bylo, nakonec teda legionáři, řekl bych, zvítězili, ale byla to tragédie, protože docházelo tam i opravdu k vraždění zkrátka mezi sebou a bylo tam asi 130 mrtvých těch z té Rudé armády. Ty legie měly taky nějaké ztráty, ale ne takové, takže to byla dokonce taková tragédie, že Češi proti Čechům bojovali.
Teď přišel rozkaz, kdo chce bojovat, anebo se máme vzdat všichni bratři, že chceme bojovat. Že nedáme zbraně. Oni chtěli, Rusové, aby jsme zbraně odevzdali. Tak jsme zbraně si nechali a začali jsme bojovat. Vystoupili jsme 28. května v roce 18. No tak nastaly boje a bojovali jsme až k Samaří. Oni se drželi většinou kolem dráhy, tak jsme se dostali až k Samaře. Tam jsme zajeli celý ešalon bolševikům. Bolševiky jsme zahnali a já jsem tam byl raněn.
Byl jsem raněn do pravého stehna, stehenní kost rozbita. My jsme vždy přiklekli na pravé koleno a zase utíkali kousek. To bylo na volném místě. Tak jsme postupovali. Bratři kolem mě padali jako mouchy. V tom, jak mě kulka sekla do stehna, chci dopředu, ale ono to nešlo. Zůstal jsem ležet, ale noha se mi obrátila patou dopředu a prstama dozadu. Povídám, je to asi zlomený. Druhou zároveň jsem dostal do levého boku. Ta ale nebyla zlá, to byl jenom štrajchšus. V tom boji byla u mašinkvéru ženská. Chlapi bolševici se strachem rozprchli a nechali tam ženštinu. Ta to do nás sypala.
Našich tam padlo dost. Náš jeden bratr šel ze strany, obklíčil to z druhé strany a přišel, až jak na nás střílela ženská. On zezadu ji propichl, ta na nás střílela.
Ten obraz se měl jako dítě často před očima a všechno mi to nějak nedávalo smysl. Někdo probodl bajonetem ženu. Vždyť mohla být jako moje maminka, krásná, milá. Proč ale střílela po lidech a ranila mého dědečka? Nevěděl jsem. A vlastně nevím dodnes.
našich bratří tam zůstalo ležet, sanitáci je pozbírali a nás raněný odvezli na povozkách po jednom koni na nádraží.
Když mě ten děda od fronty vezl v tom jeho voze, tak to drncalo a mě to hrozně bolelo, jak se o sebe ty rozbité kosti třely. Na nádraží nás dali do sanitárního vlaku, co jsme sebrali bolševikům. Jeden vagón je veliký, to je operační sál. Položili mě na operační stůl. Jeden náš sanitárák mi táhl silou nohu za patu ven a druhý zase táhl na druhou stranu. Náš legionářský doktor z Prahy, jmenuje se Gurka, ten mě operoval. Rozřízl mi to raněné stehno a vyloupl mi rukama kus stehenní kosti ven. Ta kost byla dlouhá asi 11 cm. Při této operaci jsem se bolestí potil, jen ze mě potlil. Bez uspání, zaživa.
Jeli jsme až do Samary, pak jsme jeli dále až do Čeljabinska. Tam byla naše nemocnice, naši doktoři a naši ranění, jak jsme tam všichni zůstali. Tam nás ošetřovali, byli tam i sestřičky ruský, tak tam jsem setrval půl roku v Čeljabinsku. Potom nám dělali masáže, až se mě to zahojilo, to jsem ležel na místě, dávali mi závaží na nohu, takový velký pytlík s pískem, měl asi 4 kila a každý den jsme měli převaz. Dali mě nohu do kypsu, do sádry a za 21 dní mě ji sundali. Tato noha mě otekla, já jsem myslel, že budu běhat. Sanik teda povídá, no tak pojď, proběhni se. Já jsem udělal 2 kroky a omdlel jsem a svalil jsem se. On mě chytil a odnesl mě na postel. Tak mě dali druhý kyps, druhou sádru na nohu a ještě mě ho nechali asi 14 dní. Pak mě ho sundali, nechali mě ho jenom půl. To jsem měl i prsa v sádře, ve stejně jsem měl v té sádře 4 štangle železný, aby se mě noha nevohýbala. A zůstali jsme tam v tom Čeljabinsku 5 roku.
A tady musím dědečkovo vyprávění přerušit. Zatímco ležel na lůžku sádře, kráčely kolem něho dějiny, které měly vliv nejen na další osudy legionářů, ale také na vývoj snah o vybudování samostatného Československa. Pokud dobře počítám, v době dědečkova pobytu v Čeljabinsku došlo k události, která byla později označena jako Čeljabinský incident.
Došlo k té tragické události, ten takzvaný Čeljabinský incident, kde proti sobě stály 2 vlaky našich legionářů, kteří směřovali na východ, a maďarských zajatců, kteří byli uvolňováni, a Němci samozřejmě měli maximální zájem na tom, aby všichni zajatci němečtí, rakousko-uherští byli uvolněni a přesunuti na západní frontu. Maďarský zajatec vyhodil nějaký předmět a těžce zranil našeho vojáka. Jeho legionáři si to šli z Maďary vyřizovat, do toho zasáhl místní sovět, no a dostali se do konfliktu. No a potom v Čeljabinském incidentu už se dostali do otevřeného střetu, že jo, s bolševiky. No a samozřejmě, že ta nová sovětská vláda nějak odchod těch legií nepreferovala, protože Drezlitevské dohody nařizovaly sovětům, nebo se zavázali, že na jejich území nesmí být žádné cizí ozbrojené jednotky. Proto ty legie měly být ozbrojeny a zase z toho vyplývalo nebezpečí, že mohly být násilně zařazeny do nějakých pracovních táborů a podobně, staly by se bezbrannými. Takže ty konflikty se rozšířily a legionáři v té první fázi obsazovali města, která byla na té transsibirské magistrále. Masaryk měl obrovskou obavu z toho, že byť takto silné vojsko, pokud se nachází na cizím území a dojde ke ztrátám, takže není z čeho doplňovat lidské síly, velmi obtížné zásobování, já nevím, střelivem, potravinami a vším ostatním. No a v momentě, kdy ty legie se dostaly do střetu s bolševiky, no tak nastala situace, že oni už nemohli různé věci, včetně potravin, jenom nakupovat, ale museli takzvaně také rekvírovat. No a tím se dostali do nepřátelství s těmi místními obyvateli, kteří neměli téměř také nic, no ale zásobovat 60 tisíc armádu je z dnešního pohledu, řekl bych, téměř nepředstavitelné. A navíc zajišťovat ty hlavní místa po té transsibirské magistrály, které byly od sebe vzdáleny a byla to jednokolejka. Takže Oni v podstatě museli si vybojovávat tu cestu po té transsibirské magistrále do toho Vladivostoku.
Dědeček měl díky svému zranění dobojováno. Nevím, jestli si svoji docela bezvýchodnou situaci uvědomoval. Každopádně stále psal svůj deník, ze kterého je zřejmé, že on ani jeho bratři legionáři nestráceli dobrou náladu a snažili se ukrátit dlouhou chvíli různými způsoby. V tom jim nemohla zabránit ani stále se ozývající zranění.
Bratři legionáři tady utvořili kino a divadlo. Na obojí chodíme po berlích. Z nemocnice to není daleko, jenomže do kina je asi 10 schodů. Tam po berlích šlapeme pomalu. Nohu v sádře si dáváme mezi ty přední dva na lavici mezi ně. Tak to děláme všichni, jak kdo může. Ale naspět to po těch schodech, sám se pustit s berlemi, to nejde. To nás musí někdo zezadu držet za límec, abychom nepadali na obličej. Teď už umíme s berlemi dobře zacházet, tak děláme dostihy, kdo tam dřív doběhne. Již chodím po hůlce. Začala se mi klubat kulička z pánevní kosti blíže kloubu. Přišly nový zranění, všechny operace dělá operatér, docent z Prahy. Přišel jsem za ním a povídám mu: podívej se, bratře primáři, tady se mi něco klube. On říká: no vidíš, už leze ven. Namazal místo, nožíkem to prořízl a kleštěmi tahal vší silou kulku rozbitou o kost, aby ji vytáhl ven.
Po půl roce nás vyslali a jeli jsme do Irkutska na Sibir. Tam jsme byli už jako lehčí.
Když vezmeme těch 60 tisíc vojáků, když se přesunovali po té transsibirské magistrále, tak byly obrovské požadavky na počet lokomotiv, počet vagónů, takže pro těch 60 tisíc vojáků bylo potřeba zhruba 60 vlaků a každý z těch vlaků měl 45 až 60 vozů. Další, jenom takové trošičku zajímavosti, spotřeba vojáků za měsíc 1 000 tun mouky, 3 936 kg čaje, 131 tun cukru, 15 000 tun rajčat a taková zajímavost, kuřáci spotřebovali, nejenom kuřáci samozřejmě, 18 000 krabiček zápalek. Ty požadavky na další potraviny, materiál a tak dále byly obrovské a z dnešního pohledu je to obdivuhodné, že ty legie takto fungovaly a že byly schopny zabezpečit to, co bylo potřeba pro fungování a život těch vojáků.
Do Irkutska jsme jeli několik dní. Jeli jsme 33 tunely kolem jezera Bajkalského. V tomto jezeře byly lodě spálené, jen trčely železa. To naši legionáři tam bojovali a zůstali tam po nich pozůstatky. Z nádraží jsme cupitali asi půl hodiny do města, kde nás ubytovali v nějaké škole. Postele tady jsou, jenomže v noci koušou štěnice. Ty se drží v zemi ve škvírách, v prknech a v železných postelích. Chlapi to mačkají, vypalují, ale nic nepomáhá.
Po půl roce tam, tak nám tam byla zima. Tam byl mráz až přes 40 stupňů. Někteří bratři šli si je podívat a Náhodou jeden přišel a mákl si za ucho, ono mu upadlo. Měl je zmrzlý. Když jsme tam byli už druhý, ten půl rok, tak přišel za náma generál Sirový, ten jednooký. Povídá nám, tak co, bratři, chcete jít do vlasti? Chcete jít domů? No to se ví, že všichni, no chceme. Tam jsme nebyli stejně nic pletní, to jsme byli sami ranění. Tak povídá, až přijede nejbližší loď, tak pojedete do vlasti.
Ty boje s bolševiky v podstatě k tomu konci roku 1918 skončily, no ale bylo tam v Rusku těch 55 tisíc zhruba vojáků, které bylo potřeba z toho Ruska nějakým způsobem přesunout. No a hlavní úskalí všeho bylo to, že byl naprostý nedostatek lodí, takže byli přesunováni na lodích, které byly k dispozici, buď to byly japonské, že, nebo i nějaké francouzské, anglické a podobně, ale přesunout 55 tisíc vojáků kolem celého světa nebyla vůbec jednoduchá záležitost. Konec konců například i to zásobování po tak dlouhé trase potravinami a dalšími nezbytnými potřebami. No takže ta cesta jich končila mnohdy u nás v republice až v roce 1922.
Tak asi za 14 dní jsme jeli vlakem do Vladivostoku a ve Vladivostoku tam jsme slezli a museli jsme na menší loď. Tato loď nás vezla na ostrov. Tam byly dva ostrovy, jeden se jmenoval Podnoží a druhý Ruský ostrov. Tak nás vezli na to Podnoží. Na tom ostrově tam jsme byli asi 3 neděle, čekali, než ta loď přijede. Pak přijela loď, jmenovala se Nanking. Ta menší loď nás vozila tak po stovce a přivezla nás až k té velké lodi. A po lanovém žebříku jsme vylézali na tuto velkou loď a bylo nás 1030 mužů, invalidů. To bylo 12. června 1919. Vyjeli jsme ráno 13. června v 9 hodin. Loď zahoukala a jeli jsme.
V posledním díle vyprávění Dědečka Hrdiny se konečně Josef Fila dostane ze Sibiře pryč. Lodí ale nejede na západ, do Evropy, ale přes Japonsko do Ameriky. Tam se setká s prezidentem Wilsonem a pak se vydá opět lodí domů do Evropy. Nečekaně tak během války podnikne cestu kolem světa.